Thank you for that
truly. Ахлагч Пэрэгийн ярианы төгсгөлд болон уулзалтын төгсгөлд найрлуулчаад Let us all press on дуулыг дуулах болно. Найрлуулдаг Alan Matthews өдөрдөж хөгжмийг Alan Amatangelo ихч дуулна. Тоглоно. Халтын залбирлыг ахлагч Пэрэгийн өөрийн ач охин болох Rachel Perry ихч хэлэх болно. Одоо би баяртайгаар энэ оройн үг хэлэгчийг танилцуулъя. Ахлагч Том Перри 1972 оноос хойш 12-ийн туслахаар үйлчилж байгаад 1974 оны 4-р сарын 6-нд 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр томилогдсон юм. Ахлагч Перри 1942 онд хойд мужуудын номлолоор сүмдэх үйлчлэлээ эхэлсэн ба дараа нь дэлхийн 2-р дайны үеэр Номхон далайд нэгдсэн улсын усан цэргийн корпус 2 жил үйлчилсэн юм. Түүний удаах дуудлагууд нь Айдахо мужийн Льюстонд Бишопийн зөвлөлийн зөвлөх, Калифорни мужийн Сакраментод гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зөвлөх, Нью-Йорк гадсны дээд зөвлөлийн гишүүн болон Бостон гадсны ерөнхийлөгч байснаар үргэлжилжээ. Ахлагч Перри 1949 оны онд Юта мужийн их сургууль санхүүгээр бакалаврын зэрэг хамгаалж төгсөлтийн нэмэлт ажлыг тэнд гүйцэтгэжээ. Тэрбээр мэрэгчлэрээ Айдахо, Калифорни, Нью-Йорк, Массачусетс дах жижиглэнгийн бизнесийн компаниудад дэд ерөнхийлөгч нэрээр ажиллаж байжээ. 1947 оны 7-р сард тэрбээр Юта мужийн Хайд Паркинг, Вирджиния Ли химээх бүсгүйтэй логны ариун сүмд гэрэлжээ. Түүний эхнэр 1974 оны 12-р сард нас барсан юм. Тэд нэг хүү, хоёр охинтой байлаа. 1976 онд ахлагч Перри Барбара Тейлор Дейтентэй Солт Лейкийн ариун сүмд гэрлсэн бөгөөд Перри гэж сүүлийн 35 жилийн турш түүний итгэлтэй амьдарч байсаар ирсэн билээ. Ахлагч Перри.
I am deeply honored tonight.
Ерөнхийлөгч Нелсон бидэнтэй хамт байгаад би гүнээ талархалтай байна. Бид өдөр бүр 7 хоног тутам Олон жилийн туршид хурал цуглаан болгонд хамтдаа суусаар ирсэн билээ. Тэр бол үнэхээр гайхалтай сайн хүн мөн. Тэр эзэмшсэн мэрэгчлээ хизээж орхиж чадаагүй гэдгийг та нар бүгдээрээ мэддэг байхаа. Хэрв ерхий эрх мэдлэгнээс хин нэг нь өвдөж Солт Лейкийн эмнэлэгт хэвтэх аваас Тэрээр ажилдаа ирэхээсээ өмнө заавал тэр хүнийг иргэн очдог. Ерөнхийлөгч Нилсон, энэ олон жилийн турш тантай хамтарч ажилласан надад их сайхан байлаа. Тэр бол үнэхээр их эзэн Иесус Христийн дагалдагч байхад зохистой хүн юм. Мөн би ахлагч Булок, ахлагч Джонсон, мөн ахлагч Саймлсныг хүрлсэн ирсэнд баяртай байна. Манай далын гүшүүд бол Тэнгэрлэг эцгийн хаан тусын маш чухал хэсэг билээ. Энд дээр зогсоод үзэсгэлэнтэй царилэг залуу насанд хүрэхэд та нарыгаа харахад сэтгэл минь үргэлж догдолдог. Дэлхийд даяар хэдэн 10,000 залуу суглааны байруудад сугларсан байгааг төсөөлөхөд сэтгэл минь бүр чихээр догдолж байна. Олон жилд урсан өнгөрөх тусам та нар амьдралынхаа энэ үеийг хамгийн сэтгэл догдлом мөчүүдийн нэг байсан хэмээн иргэн дурсах болно. Би сүмийн залуу насанд хүрэгчдэд маш их итгэн найддаг. Европын төвийн бүсийн тэргүүлэгчээр дуудагдан явхаар бэлтгэж байх үедээ хизээч хүлээн авч байгаагүй хамгийн хүчтэй тод нэгэн илчлэлт хүлээн авсан юм. Нэгэн шүн, нойр минь хулжиж, элдвийг бодно хэвтэхтэй Европ дахь сүмийн Ирээдүй болох залуу насанд хүрэгчдэд гол анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэсэн сэтгэл төрж билээ. Энэ мөч миний урт удаан үйлчлэлд их хугацааны хамгийн сайхан үеүүдийн нэг байсан юм аа. Та нартай хамт сүсэглэн бишрэх олон залуусыг хэрхэн авч ирэх талаар та бүгдийн бодол санаа, санаа зовоосон асуултуудыг сонсож, хамтдаа суралцсан судалснаар сайн үрдэнд хүрсэн. Энэ сүмийн Залуу насанд хүрэгчдийн сүнслэг хүч ориглон сэтгэлийг би харсан юм. Би та нарын хүч чадлыг мэддэг. та нар хэрхэн бие биеэ хүчрхэгжүүлж, Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний мэдлэгт найз нөхдөд авчирч байгааг би харсан. Би бол настай хүн, харин та нар залуу. Бидний дунд олон насны зөрөө байна. Би та нар шиг байхдаа санхүүгийнхээ хичээлдэр логографимийн шугам ашиглан тооцоогоо гаргадаг байлаа. Би та нарт энэ хэрхэн ажилтгийг харуулъя. Би үг хэлэхдээ минутанд 140 үг хэлдэг. Хэрвээ би гулсдаг бариулыг нь хэлж байгаа үгийнхээ тоон дээр аваачвал надад яриагаа дуусгах хэдэн минут үлдсэнийг та нар харж болно. Миний хувьд логографимийн шугамаа ашиглах нь орчин үеийн элдв янзын тооцоолол бодох хэрэгсэл ажилласнаас хурдан байдаг. Гэвч өнөө үеийн гоц ухаантнуудаас хосорчгүй тулд орчин үеийн хэрэгслүүдийг би мэддэг байх хэрэгтэй. Та нартай мөр зэрэгцэн алхахын тулд хамгийн сүүлийн үеийн технологи ашиглах чадвартай байхын тулд би олон өөрчлөлт хийх болж байна. Би тооны машин 1401-ийн цоолтурын карт 360-ын дисктэй компьютер, зөөврийн компьютер, халаасны тэмдэгтэл, BlackBerry, iPod, iPhone ашигдаж сурах шаардлагатай болж байна. Надад одоо iPad байна. Үүн дээр бас Facebook, Twitter болон YouTube гэд интернетийн хуудсуудыг нэмээд үз. 88 настай хүн та нартаа зэрэгсэн алхахад ямар байхаг төсөлж байна уу? Та нараасаа хоцрохгүй хичнээн явна гэдэг том сорилт юм. Энэ үеийнхэн маань ямар гэчин сорилтыг манай үеийнхэнд бүтээчихсэн юм бэ? Гэвч бидэн танараас илүү нэг зүйл байгаа. Бид энэ бүх өөрчлөлтүүдийг даван тулсан бөгөөд өнөө үед ч хуучраагүй үнэт мэдлэгийг олж авсан юм. Та нар энэ тухай зөвхөн уншижл чадна. Би та нарт хизээч татгалзаж эсвэл хайж болохгүй эдгээр гол үндсэн зүйлсийн зармаас нь ярихыг хүсч байна. Нэг зохиолч Том Броков хэдэн жилийн өмнө нэгэн үеийнхнийг хамгийн агуу үеийнхэн хэмээн бичгдээ. Эдгээр эрэгтэй эмэгтэйчүүд эдийн засгийн доройтол улс орныг тахал мэт нөмөрсөн агуу хямралын үед өсч торонцгоосон бөгөөд эцэг их нь бизнес, аж ахуй, ажил, итгэл найдвараа алдахыг гэрчилсэн хүмүүс юм аа. Тэр ирээдүгөө өдрөөр харж сурсан. Тэгээд эдийн засаг дөнгөж сэргэх тэр үед Европ, Азиг хамарсан дан эхэлсэн юм. Энэ үеийнхэн цэрэгт татагдан дайнд сургагдахаар дуудагдсан. Тэд эдлэн газар, төв гудамжинд дахь ажиллаа, даргын суудал, хөрөнгийн биржийн ажилласаа татгалзаж, сургуулийн орхин төгсөлтийн хувцаа цэргийн формоор солисон юм аа. Тэд маш хэцүү байдалд орж, дэлхийн 2-р дайнд хожуу оролцох болсон ч эсэргүүцээгүй юм. Тэдний амьдралын өдөр, шөн, хайр дурлал, амьдралын ухаанд суралцах зэрэг адил явдлаар дүүрэн байх ёстой байсан ч дайтаж, олон удаа балар эртний үеийнх шиг гардан туралдаж байлаа. Тэд өдөр бүр түрмгийллээр дүүрэн тэнгэрт нэсч, төрсөн нутгаасаа алс холын өстөн дайсны усан далайд дайтаж байлаа. Дайн дуусахад эрэгтэй эмэгтэйчүүд баяраа тэмдэглээд л өөрсдийнхөө хүссэн дэлхий болон амьдралаа дахин босгох нүсэр ажлыг эхэлсэн юм. Тэд наснаасаа илүү боловсорсон, туулсан бүхнээсээ хэрсүүжсэн, золиослсон бүхнээс суралцсан сахилга баттай болсон юм. Тэд гэрлэж, бас нэгэн шинэ үеийнхнийг төрүүлсэн юм аа. Тэд хувийн үүрэг хариуцлага, амлалт, шударга ёс болон итгэлдээ үнэн чүлцсэн юм. Би та нарын насан дээр өнөөгийн та нарын хүсч байгаа зүйлийг л хүсдэг байсан. Бид дурлал, боловсрол, мэрэгжил, гэрлэлтийг мөрөөддөг байлаа. Түүний оронд бид дэлхийн өнцөг болон бүр дэлгээгдэн чөлөөтэйгээр бодож сэтгэх, бүтээх, цугларах болон удирдах, хуулиар хамгаалагдсан эрх чөлөөнүүдтэй баясах зэрэг бидний үндсэн эрхийг хамгаалах хэцүүхэн дайнд оролцохоор дуудагдсан юм. Бидний үйлчлэл зөвхөн өөрсдийнхөө төлөөх үйлчлэл байсангүй. Дараа үеийнхний төлөөх бидний хандив байсан юм. Бид сайн дураараа урагшаа явсан. Үүнд агуу зориг хэрэгтэй байлаа. Хэдийгээр би өөрийгөө төвийлгэх гээгүй ч, хамгийн агуу үеийнхэн гэж нэрлэгдсэн үеэс үлдсэн хүмүүсийн нэг нь би байна. Би Рэдүг. Та нарын ирээдүг хараад, та нарыг ургаш алхалж, өнгөрснөөс өвлөн авсан өөрсдийн нандин үүрэг хариуцлагыг хүлээн аваасаа химэн залбирч байна. Ирээдүйдээ та нар хамгийн агуу үеийнхэн гэж нэрлэгдээсэ химэн би залбирч байна. Та нарын дайн өөр байх болно. Та нарт тулгарх асуудлууд биднийхээс хамаагүй илүү байх болно гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна. Бид тулааны талбар дээр байснаа мэддэг байсан. Яагад гэвэл дайсууд маань бидэн рүү буудаж байсан. Өнөөдрийн дайсан маш их хөнөөлтэй. Тэр биднийг үргэлж нүүр тулсан тулаанд дууддаггүй. Харин хүмүүний хэрэгэлдэг бүхий л техник төхөөрөмжийн ард нуугдж байдаг юм. Мөн хилэнцэд санаа, бодол энд тэнгүү тарьж, бидний бахтам түүхээр заагдсан ариун журмаас минь холдуулахаар удирддаг юм. Түүний авсгаатай төлөвлөгөө бидний Христэд итгэх итгэлийг сулруулах олон арга замтай. Өнөөдөр би та нарт дэлхий даяар Христийн шашинд итгэх итгэлийг сулруулж би гол үндэс болон аврагч ба түүний арга замуудад итгэх итгэлийг хөгжүүлснээр Тэнгэр дэх эцгийн хүүхдүүдийг Христийн шашинд эргүүлэн авчирахад туслах та нарын үүргийн талаар ярих болно. Ромийн Памп Бенедикт 16 Европ, Австрал болон нэгдсэн улс дахь хүмүүсийн доройтолд харамсан гашуудахтай. Бурхан тэр бүхэл Христийг гих баталгаа бараг үгүй болжээ. Уламжлалт сүмүүд мөхөлд хүрч байх шиг байна гэж хэлжээ. Бид уламжлалт сүсэг бишрэлээс холджээ. Ихэнх хүмүүс шашин шүтлэгтэй гихийн оронд тэд сүнслэг гэж хэлэх болж. Хэрэг сургаал амьдралынх нь хэв маягтай зохицож байвал тэд хүлээн авч тэдний итгэлийн нэг хэсэг болдог. Хэрэг зохицохгүй бол өөрсдийн итгэл үнэмшлийг хөгжүүлдэг. Итгэл болон сүнслэг байдлыг хэрэглээний бүтээгтүүн мэтэр үзэж байна. Материалдык байдал бурханыг орлох болжээ. Хүмүүний итгэлийг устгахаар бүтээгдсэн эдгээр аюултай чиг хандлагуудын эсрэг бидний дуу хоолой сонсогдох ёстой юм. Мормоны ном мөх бус зүйлсээр бурхана гэсэн итгэлээс солих талаар олон дахин сануулсан байдаг. Олон нефайчуд итгэлээсээ ухарч байгааг Мормоны номонд харин өөрсдийн агуу баялагуудын улмаас сэтгэлдээ хөрсний учир тэд бардам болжээ. Тимийн тул өөрсдийн нүдэнд тэд баян болж, мөн бурханы өмнө зов шударгаар алхуулах тэдний бошуулагчдын үгсэд анхаарал тавихгүй байлаа гэж хэлсэн байдаг. Залуу анднар минь, нийгэмд Христэд итгэх итгэл доройтохыг харахтаа та нар итгэлээ улам бат бөх болгох ёстой. Хилман хэлэхдээ, мөн идүүгээ хөвгүүд минь, санагтун бурхны хүү Иесуст Христ болох бидний гитлгэгчийн хадан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санагтун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа, тиймээ хуй салхин дэх дайралтай илгээхэд, тиймээ түүний бүхэл мөндөр мөн хүчит шуурга танар дээр нүдхэд, энэ нь танарыг зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангалт хийж доош чирж дийлэх хүчгүй байх болно. Танар дээр нь босгогдсон бат бүх суур дээр хүмүүн нь үүний дээр барьвал ун харахгүй суур бол хадны учир болоо гэж тунхаглан хэлсэн байдаг. Нефай бидэнд мөн бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг өөрөөр хэлбэл зөв зам гэдгийг Христэд итгэх гэдгийг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд итгэж баясж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай башиглаж, мөн бид башиглуудынхаа дагуу бичдэг болоо хэмээн сануулсан байдаг юм.
Do we have a foundation?
Ийм шаардлагыг хангах үндэс суурь бидэнд байгаа билүү? Их эзэн аврагчийн тухай түүхэнд бичигдсэн хамгийн сайн баримт бол дэлхий дээрх номлол юм аа. Түүний номлол хүмүүн энэ дэлхийд амьдарч эхэлсэн цагаас түүхийн эхлэлээс башиглсан байдаг. Нэгэн жишээг энд авч үзье. Мосегийн 5 дугаар бүлгээс Мөнхөө уйлрын дохоох дор бибээр Их эзэн бурхан тэднийг хөөсний дараа их эзэн түнд зарлагласанчлан мөн тижэмэл бүх амьтдийн дээр эзэгнэлтэй байж мөн духныхаа хүсийг туслуулан байж талхаа олж идэхийн тулд Адам газар боловсруулж эхлэв. Мөн түүний эхнэр Эва түнтэй хамт хөдөлмөрлөв. Мөн Адам түүний эхнэр Эва их эзний нэрийг дуудав. Мөн тэдэнд хандан өгүүлэх их эзний дуу хоолойг Эдний цэцэрлэг рүү хөтлөх замаас тед сонсов. Мөн тед түүнийг харсангүй. Учир нь тед түүний оршихугаас таслагдсан болоо. Мөн тед өөрсдийн бурхан их эзнийг шүтэх ёстой. Мөн мал сүргийнхээ ууган төлүүдийг их эзэнд барих өргөдлийн тулд өргөж байх ёстой хэмээх зарилгуудыг тэрээр тедэнд өгчээ. Мөн Адам их эзний зарилгуудад дуулууртай байв. Мөн олон өдрийн дараа их эзний тэнгэр илч Адам дээр хурж ирэн хэлэв. Чи яагаад их эзэн тахил өргөх бодов? Мөн Адам түнд хэлэв. Их эзэн зарлагснаас өөрийг би мэдэх үгүй. Мөн тэгээд тэрхүү тэнгэр илч ярьж эхлэв. Энэ зүйл бол ач ивэл хийгээд үнээр дүүрэн болох эцгийн төрсэн ганцын золиослолтой төстэй бүлгөө. Иймийн тул чи өөрийн хийх бүхнийг чи хүүгийн нэрээр хийх ёстой. Мөн чи намын чилж үрд мөхөд хүүгийн нэрээр бурхныг дуудах ёстой гэж уншдаг. Энэ золиослол нь дэлхий дээр санварын эрх мэдлэр хийгдэн гүцэтгэгдэж дэлхийн нүглүүдийн төлөө өөрийн амийг өгөх хүний хүүгийн эрх золиослолыг төлөөлөх сайн мэдээний ясал болон тогтсон юм аа. Яслын хев маягийн цаг хугацааны голчид ирэх их эзний золиослолын онцгой шинж тэмдгүүдийг үзүүлдэг юм. Шилбэл дээгүүр өнгөрөх баярын өргөл барилтанд ууган толбгүй гівсэвгүй эр хургыг өргөл болгон сонгодог байсан. Цусыг нь юулэн нэг ч ясыг гимтээлгүй аврагчийн үхлийн бүх хев шинжийг төсөөлсөн байна. Адамын үеэс аврагчийн үе хүртэл золиослолын өргөл үргэлжсэн надад үнэхээр гайхалтай санагддаг. Хэдийгээр хүн төрлөختн олон ургуултын үеидтэй тулгарч байсан ч их эзэн өөрийн цорын ганц хүүгээрээ дамжуулан хүн төрлөختний нүглүүдийн төлөө цагаатгал хийх болно. Мөн Христийн цагаатгалын цус үхэшгүй байдлыг бий болгоно гэсэн тэрхүү найдвар тэдэнд байсаар байсан юм. Золиослолын өргөл нь аврагчлхий дээр ирснээр төгсгөл болсон юм. Ариун яслал нь түүний дагалдагчдад тэрбээр дэлхий дээр байж өөрийн дэлхий дээрх номлолоо гүцэлдүүлснийг сануулхаар шинээр тогтоогдсон билээ. Лукийн 22 дугаар бүлгээс бед тэр талх авч талархал өргөөд тэдэнд хуваан өгөхдөө энэ бол та нарын төлөө өгөх миний бие мөн. Намайг дурсаж үүнийг үлдгэж айлдав. Тин эдэсгэснийхээ дараа тэр мөн аяг авч энэ нь та нарын төлөө асгагдах миний тусаар тогтоох шинэ гэрээ юм гэж уншдгийг та нар санаж байгаа байхаа. Энэ сануулга урвалтын харахуй цаг үед ч Ирэн үеүүдэд олон хэлбэр арга замаар хийгдэж, сайн мэдээний сэргээлт болон санваарын хүч сэргээгдэж, авралын ариун яслуудыг гүйцэтгэх хүртэл байсан намайг үнхээр гайхшруулдаг юм. Тэмдэглэгдэн үлдсэн түүхийн бүх үед бид аврагчийнхаа номлын тухай сануулгуудыг олдог. Тэр дэлхийд бурхны бөгөөд хүний хийс гэсэн давхар харьяалалтай нэгэн мэд ирсэн. Тэр л өөрийн агуу золиослыг бид бүхний төлөө өөрийн цагаатгалаар дамжуулан гүйцэтгэж чадах байлаа. Бүх цаг үед тэр бол Иесус Христ. Дэлхийн аврагч хэмээх сургаалуудыг суралцахаас илүү хүчтэй нотлохоо байна уу? Тэр бидэнд дэлхийд буугаад мордох мөчд минь биднийг удирдан чиглүүлэх сайн мэдээг өгсөн билээ. Гэрхэлэгч Дэвид О'Маккей бидэнд хэлэхдээ Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмуудад дуулууртай байснаар дэлхийн асуудал бүрийг шийдвэрлэн гэдэгт итгэдэг хүмүүсийн хувьд үүнийг хариулах нь үүрэг хариуцлага болоод байна. Дэлхийн хамгийн чухал асуудлуудын хариулт нь Иесус Христийн сүмд байна. Өргөн арга хэмжээ нь зөвхөн хувь хүмүүсийн хэрэгцээг хангах бус, ус үндэстэн ясны хэрэгцээг хангах өргөн цар хүрээтэй хийгдэх хэрэгтэй. Бид өөрсдөө дээд мэрэгэн ухааныг авсан хэмээн давлуун байдаг байж магадгүй гэдгийг би зөвшөөрч байгаа ч бид тийм биш юм. Энэ бол зүгээр дэлхийн асуудлуудын төлөөх бурхны төлөвлөгөөний хэрэглээ юм. Сүмийн санвар атгагч та нар өмнө нь хизээч байгаагүй хамгийн агуу үүрэг хариуцлага өнөөдөр оногдоод байна. Би үүнийг давтан хэлье. Бид үннийг атгадаг хэмээн баталдаг бол хожмын үеийн гигантийн бүр тэгж амьдрах үүрэгтэй бөгөөд жимсний амтыг амтлахаар дэлхийн хүмүүсийг ирэхэд дуудлагынхаа хариуд тэд эрүүл сайн сайхан үр ашгийг олох болно. Бид их эзэн болон аврагчийн сайн мэдээ дэлхийд дахин сэргээгцэн гэсэн агуу цахиасыг дэлхийдээ дамжуулдаг. Түүний сүм ариун санваарын хүч болон алдар суугийнхаа хамт дэлхийд дахин ирсэн. Түүний сургаалууд, ёслолууд, зарчмууд болон эрх мэдлийг дэлхийдээр яг л тэнгэрт хийхтийн адилаар түүний төлөөлөгчд байж, түүний өмнөөс үлдэх хүч томилогдсон хүмүүст өгөгдсөн юм аа. Энэ бол аврагчийн сүм. Тэрбээр өөрийн сүмийн ажлыг түүний сонгогдсон бошиглогчдоор дамжуулан удирддаг. Бошиглогчд бусдад сайн мэдээг зааж, Иесус Христ бол бидний аврагч, гитлгэгч гэдгийг гэрчилдэг юм. Энэ өдөр буюу энэ 90 үе нь бошиглогчдын хилсэмчлэн цаг хугацааны бүрэн байдлын эхэн үе юм. Энэ бол их эзний бошиглогчдын хэлсэн болон ариун судруудад бичиглэгсэн бүрэн байдлын цаг хугацаа юм аа. Энэ бол шин сүм биш. Харин энэ цаг ба 90 үед дэлхийд сэргээгцэн сүм юм аа. Та нар их эзний энэ өдөрт зориулан хадгалсан тэр үеийнхэн юм. Та нар хүмүүст өөрсдийн дэлхийн замуудыг орхиж, түүнийг дагаж, түүний сайн мэдээгээр амьдран, бидэнд амласан ажлуудыг хүртэхтэн туслах түүний төлөөлөгч байхаар их эзэндээ өгсөн гэрээ ба амлалттай баптизмын уснаас гарсан хүмүүс. Та нар өөрсдийн их эзний хүүхдүүдэд Христэд итгэх итгэлдээ бутсан ирж, түүнд итгэх итгэл ба түүний замуудыг хөгжүүлэхэд тусалж чадна. Та нар, би юу хийж чадах юм бэ гэж асууж магадгүй. Хэдэн сарын өмнө манай гадсны ерөнхийлөгч ариун ёслын цуглаан дээр үг хэлэхдээ бусдыг эргүүлж авчрахдаа дөрвөн зүйл хийхийг биднээс хүссэн юм. Нэгдүгээрт, өдөр тутмын залбирал. Би Библийн тол бичиг дээрх тунхаглалд дуртай. Бурхандаа хандах үнэн харьцаанд та аль бол хуртан суралцсан. Өгчөд бол Бурхан бол эцэг бид түүний хүүхдүүд. Төдий чинь залбирал маань бодит үнэн сэтгэлийн болох болно. залбирал хийхэд хүндрэлтэй байдаг нь тэр харцааг мартсанаас үүсдэг юм. Залбирал нь эцгийн таалал, хүүхдийн хүсэл хоёр хоорондоо харьцах үйлдэл юм аа. Залбирлын зорилго нь Бурхны тааллыг өөрчлөхөд бус. Харин Бурхны өгөхийг хүссэн ажлуудыг өөрсдөө асууснаар авах явдал юм. Гэвч энэ нь бид гуйх боловсролтойгоор хийгдэн. Бид ажлуудыг олж авахын өмнө хөдөлмөрлөх буюу хичээл зүтгэл гаргах шаардлагатай байдаг. Залбирал нь хөдөлмөрлөх хэлбэр бөгөөд хамаг ажлуудын дээдийн дээдийг олж авахын төлөөх болзол юм аа. Ерхийлэгч Монсон хэлэхдээ миний дуу хоолойг сонсох саад бэрхшээл хүндрэлтэй тулгарсан хүмүүст залбирал нь сүнслэг хүчийг бий болгогч юм. Залбирал нь бидэнд хайртай Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харцаж байна гэсэн үг. Залбиралаар түүнтэй яар. Тэгээд хариултыг сонс. Гайхамшгүйд залбиралаар дамжин ирдэг. Чин сэтгэлээсээ залбираарай.
Have your daily prayer.
Өдөр бүр өөрсдийн залбируудаа хий. Тэгэд бусдыг өвдөг залбиран залбирахад зоригжуулан дэмжиж өөрсдийн Христэд итгэх итгэлд эргэтэн туслаарай. Хоёрдугаарт өдөр бүр судраа судал. Морны номын гэрчлүүдээс илүү Иесус Христийн гэрчлэх гэрч байдаг гэж юу? 239 бүлгээс 233 бүлэг нь аврагчийн тухай өгүүлдэг. Үнэхээр гайхамшигтай биш гэж юу? Өдөр бүр хуваараа судраас судал. Тэгээд бусдыг судраас өдөр бүр судлахад зоригжуулан дэмжиж өөрсдийн Христэд итгэх итгэлд эргэтэн туслаарай. Гуравдугаарт ариун сүмд орохоор цогцтой байх. Та нарын зарим нь ариун сүмд орсон, зарим нь ороогүй байгаа. Ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгийг авахын тулд юу шаарддгийг ойлгох нь чухал. Бид Израильд шүгдэх үйл явцыг тодорхой сайн ойлгодог ба ариун сүмийн хүчнтэй зөвшөөрлийн бичгтэй байхаар зохистой байх нь тэдгэрийг баталдаг. Тэгснээр зөвшөөрлийн бичгийг эзэмшихэд шаардлагатай жишгүүдийн дагуу амьдардаг. Та нарын зөв үлгэр жишээ ариун сүмийн ажлуудад зохистой байхаар хэрхэн амьдрахыг үзүүлэхээр амьдар. Дөрөвдүгээрт өдөр тутмын үйлчлэл. Хан Бенжаминий үгсийг сана. Мөн болгоогтон би танарт эдгээр зүйлийг танар мэрэгэн ухааныг сурч болохын тулд хэллээ. Танар бусдаа үйлчлж байгаа нь танар зөвхөн бурхандаа үйлчлж байгаа гэдгийг мэдэж болохын тулд буюу. Их эзэн бусдад өгсөн үйлчлэлээр дамжуулан бидний залбируудад гарцаагүй хариулдаг юм аа. Христтэй адил үйлчлэлийн жишээ бай. Бусдыг өөрсдийн найз нөхдөдөө үйлчлэхийг зоригжуулан дэмжиж, өөрсдийн Христэд итгэх итгэлд эргэтэн туслаарай. Та нарын насан дээр байхад минь тохиосон нэгэн туршлага үйлчлэлийн чухал ач холбогдлыг ойлгоход минь надад тусалсан юм. 10 жилийн өмнө энэхүү туршлагын тухай Христийн онцгой гэрчүүд гэдэг нэртэй дүрс бичлэг болгон гаргасан юм. Түүнийг та нарт энэ үдэш дахин үзүүлэхийг хүсэж байна. Амьдралт маань түүний үлгэр жишээ байсан аврагч юу хийх байсан бол гэсэн асуултын үр дүнд ирэх баяр баясгалан надад үнийг байг сануулдаг. Би дэлхийн 2-р дайны дараа инх тайвны гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа Японы эрэгт очисон анхны усан цэргийн нэгэн байлаа. Амьдралт маань тохиосон хамгийн хүндрэлтэй зүйлийн нэг нь сүрч балгас болсон Нагасаки хот руу орсон явдал байв. Хотын нилээд хэсэг бүрэн устсан байлаа. Зарим нас барсан хүмүүсийг оршуулж амжаагүй байв. Эзлэгч армийн хувьд бид төв штаба байгуулж ажиллаж эхэлсэн юм. Нөхцөл байдал нилээд хүнд байсан тул бид өвлийн ихээр туслахыг хүсч байв. Бид дивиз руугаа очиж Христийн сүмүүдийг сэргээн барихад нь туслах зөвшөөрөл хүслээ. Дайны үеийн засгийн газрын шийдвэрээ шилтгаалan сүмүүд бараг үйл ажиллагаагаа цогсоосон байлаа. Эвдэрч гимцэн барилга байгууламжийг засан Христийн шашны үйлчлэлийг дахин хийх боломжтой болгохын төлөө бид сайн дурын бүлэг байгуулж цуглааны бариудыг чөлөөт цагаараа засварлаж сэргээн бодхоор болсон юм. Бид япон хэлээр ярьдаггүй, ойлгодаггүй байлаа. Барилгуудыг сэргэн засварлахад бидний хийж чадах зүйлс бол биеийн хүчний хөдөлмөр байсан юм. Бид дайны үеэр үйлчлэл хийх боломжгүй байсан санваартнуудыг олж, тэднийг сүмдээ үйлчлэл хийхийг урамшуулан дэмжсэн. Тэдгээр хүмүүс Христэд итгэх итгэл бишрэлээ хэрэгжүүлэх эрх чөлөөг дахин эдэлснээр ирсэн гайхамшигтай туршлагыг бид харсан. Бид Нагасаки хотоос гэртээ харах боллоо. Би үүнийг хизээч мартахгүй. Биднийг усан онгоц руу хөрөх галт тэргэнд суух үед бусад усан цэргүүд биднийг шоолон давхурхаж байсан юм. Тэд найз охидтойгоо салах ёс гүйцэтгэж байв. Биднийг шоолон инээлдэж, Японд жарах боломжоо алдаж, хан бод хажид хийж хамаг цагаа дими үрлээ хэмээн хэлж байсан юм. Яг энэ мөчид галт тэргний буулын ойролцоох довийг даван Христийн шашинтан 200 гаруй Япон хүн урагшаа Христийн цэргүүдэд дуудлан ирж биднийг баахан бэлгээр дартлаа. Тэд төмөр замын дагуу игнэн зогсож галт тэрэг хөтлөх үед бид гараа сунган салах ёс хийж билээ. Бидний сэтгэл маш хөдөлж байсан тул дуугарч чадахгүй байв. Гэвч бид дайны дараа Христийн шашныг өчүүхэн зүйлэрч боловсргийн босгоод тусалж чадсандаа баяртай байсан юм. Би Бурхан амьдыг мэднэ. Бид бүгд түүний хүүхдүүд бөгөөд тэр бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Би өөрийн хүүг дэлхий рүү бүх хүн төрлөختийн төлөө золиослын цагаатгал хэлэхээр илгээж, түүний сайн мэдээг өөртөө авч, түүнийг дагсан хүмүүс Бурханы бэлгүүдийн хамгийн агуун болох мөхийн амьдралын баяр баясгалан эдлэн гэдгийг би мэднэ. Тэр башиглагч Йосеф Смитер дамжуулан дэлхий дээрх сайн мэдээний сэргээлтийг өдөрцөн гэдгийг би мэднэ. Мөнх бус амьдралынхаа туршид бидний олох цорын ганц баяр баясгалан аз жаргал аврагчийг дагаж түүний хуулиудад дуулууртай байж түүний зарилгуудыг цагснаар ирэн гэдгийг би мэднэ. Залуу найз нар минь, энэ орой би та нарт шинэ үүрэг даалгаврыг мэдэрч хүлээн авахыг уриалж байна. Би та нарыг Тэнгэр дэх эцгийн хүүхдүүдэд энэ мөнх бус үеийн бодит аз жаргал амар амгаланд баясаад чухал шаардлагатай бат бөх шашны суурь Христэд итгэх итгэлдээ эргэн ирэхэд тусласнаар хамгийн агуу үеийнхэн болосоо хэмээн уриалж байна. Бурхан та нарыг эр зориг, шийдэмгий байдал, урам зориг болон бидний их эзний сайн мэдээгээр дамжуулан итгэлээ дахин сэргээх хүслээр ажиллах болтугай. Тэр амьд, энэ бол та нарт өгөх миний гэрчлэл. Иесус Христийн ариун нэрээр. Amen.